Amerika cidenyaso ɲɛma jigira Jeda. A tun bɛna Arabi Saudi tiɲɛtala Mohamed bin Salem kun bɛ yɔrɔ min na AFP ka fɔ la. Nin ye Blinken ka taama wɔrɔna jɔyɔrɔ fɔlɔ ye cɛmancɛ kɔrɔn fɛ n'o ye Proche Orient kabini Israel ni Hamas kɛlɛ daminɛna Octobre kalo o tile 7 na. Alamisadon Antony Blinken ka kan ka taa Egypte jamana na jamana min bɛ Gaza kɛrɛfɛ n'a ka ciden y'u sen don delili cɛsiri baaraw la ka ban. Jeddah ni Cair jamana na Antony Blinken bɛna kuma cɛsiriw kan walasa ka se ka marifa ci baara dabila teliya bɛnkan sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔw bɛɛ bila ka bɔ kaso la. Amerika kan ko ministriso ka kumalasela Matthew Miller y'o fɔ tarata don. Amerika ɲɛmɔgɔ fana bɛna kuma kɛlɛ kɔfɛ labɛnw kan Gaza ni Saudi Arabi tiɲa ni Egypte jamana ɲɛmɔgɔw ye Miller y'o fɔ. A bɛna kuma politiki sira kan Palestine jamanadenw ye ni lakana sabatilen ye Israel ma ani fɛn dilannen minnu bɛna kɛ hɛrɛ ni lakana banbali kama o mara kɔnɔ. Kumalasela y'o fara a kan. Kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn kɛlɛ daminɛ kɔfɛ Amerika n'o ye Israel dɛmɛ ŋana ye y'a ɲini siɲɛ caman a jɛ ɲɔgɔn fɛ a ka yamaruya di ka adamadenya dɛmɛ caman lase Gaza mara ma min bɛɛ laminina.